tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Läheme edasi laulude raamatu uurimisega ja täna vaatame üheskoos psalme 128 kuni 131. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Laul 128 on väga perekonnakeskne. Aga üldisemalt kõneleb see issanda kartuse ja tema teedel käimise õnnistustest. Loen sellest laulust kaks esimest salmi. Palveteekonna laul. Õnnis on iga üks, kes kardab issandat, kes käib tema teedel. Sa sööd siis oma kätevaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi. Siin on üks laulude raamatu 26 õndsaks kuulutamisest. Tõeliselt õnnelikus olukorras ehk õnnis on see, kes kardab issandat ja seetõttu otsib oma elus tema tahet. Selline inimene saab maitsta oma töövilja. Eelmises laulus oli juttu, et issand annab enda omadele isegi siis, kui nad magavad. Seal oli sügavam mõte, et ilma Jumala õnnistuseta ei anna kõige usinamgi töö neid tulemusi, mida inimene ootaks. Siin räägitakse samuti töötegemisest, aga nüüd on töö Jumalast õnnistatud ja tulemused teevad tegijale rõõmu. Et mõista paremini, kui tähelepanuväärne siin laulus toodud Jumala tõotus on, tasub kontrastiks kuulda ka vastupidisest olukorrast. Sellest räägitakse 5. Moosese raamatus 28. peatükis. Seal annab Mooses Iisraeli rahvale teada, mis on tulemuseks, kui rahvas rikub Jumalaga sõlmitud lepingu ega järgi enam tema tahet. Loen sealt salmid 30-33. Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab tema. Sa ehitad koja, aga ei saa sinna asuda. Sa istutad viinamäe, aga ei saa seda kasutada. Su härg tapetakse su silma all, aga sa ei saa sellest süüa. Su eesel röövitakse su nähes, aga sa ei saa seda tagasi. Su lambad ja kitsed antakse su vaenlastele, aga ükski ei aita sind. Su pojad ja su tütred antakse võõrale rahvale, su silmad näevad seda ja igatsevad neid päevast päeva, aga su käsi on jõuetu. Su maavilja ja kogu su töötulu sööb sulle tundmatu rahvas. Sa oled ainult rõhutav ja tõugatav kogu aja. Aga tuleme tagasi 128. laulu juurde. Siin ei mõtle laulik needusele, mis tuleb Jumala tahtest taganemise tagajärjel, vaid kirjeldab õndsa inimese elu. Loen salmid 3 ja 4. Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas. Su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber. Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab issandat. Neis salmides on ära toodud kaks Iisraeli rahva edukusega tihedalt seotud taime, viinapuu ja oliivipuu. Nendega kohtume piiblis üha uuesti, kui jutt on Jumala õnnistustest. Juba Mooses rääkis neist Iisraeli rahvale, enne kui rahvas tõotatud maale läks. Loen 5. Moosese raamatu 8. peatükist salmid 7 ja 8. Issand, su Jumal viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vetemaale, mis voolavad orgudes ja mägedes, nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja meemaale. Kasulik on veel teada, et kord istutatud oliivipuu kannab vilja isegi 1000 aasta jooksul. Seega ütlus, et laua ümber on lapsed nagu õlipuu võsud, väljendab väga kõnekalt turvalist tulevikulootust ja seal ootavat Jumala hoolekannet. Viinapuu on piiblis külluslikkuse ja Jumala õnnistuse võrkpilt. Viinamägi ehk Viinamarja aed aga on kogu Iisraeli võrkpilt. Loen salmid 5 ja 6. Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja. Ja saagu sa näha oma lastelapsi. Rahu Iisraelile! Vanatestamendi aegses maailmas peeti seda eriti suureks Jumala õnnistuseks, kui inimene sai näha ka oma lastelapsi. Need olid kui käega katsutav tunnistus üle põlvkondade ulatuvast Jumala hoolekandest. Aga laulu lõpus ei mõelda enam ühele Jumala õnnistatud kodule, vaid perekonna pilt on laienenud kogu riigi kohta. Terve rahvas elab paremini siis, kui perekonnad on tugevad ja elavad hästi. Selles on kokkuvõtlikult rahu ja rõõm, mida Jumal tahab anda kogu rahvale, kui rahvas peab kinni tema tahtest. Minevikku meenutades mõtleb inimene tavaliselt oma saavutustele. Ka 129. laulus vaadatakse minevikku, aga seda tehes ei mõelda oma saavutustele, vaid tuletatakse meelde, millistes raskustes on Jumal hoidnud. Loen 129. laulust esimesed 4 salmi. Palveteekonna laul. Palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale, nõnda ütelgu Iisrael. Palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale, ometi ei ole minust jagu saadud. Mu selja peal on kündjad kündnud, nad on ajanud pikki vagusid. Issand on õiglane, ta on õelate köijad katki lõiganud. See laul viib meid Iisraeli rahva noorusaegadesse, Egiptusse. Kui rahvas elas alles seal orjuses, sai Mooses Midjani maal näha põlevat põõsast, mis aga ei põlenud ära. Seda laulu lugedes tekib küsimus, kas oli selles nägemuses ka sõnum Iisraeli rahva saatusest. See rahvas pidi üle elama raskeid aegu, mis tavajuhul tähendanuks rahvale lõppu. Aga tänu Jumala imele see rahvas ikkagi ei põle ära. Selle mõttekäigu õudset teostumist tõendasid möödunud sajandil sünged korstnad sellistes kohtades nagu Auschwitz-Birkenau või Sobibor. Lauliku sõnad, rõhutud, kuid mitte jagu saadud, on üha uuesti saanud tõeks juudi rahva ajaloos alates Egiptuse orjusest. Üha uuesti on Jumal päästnud oma rahvast vähemalt jäägi, nii et see pole rahvaste hulgast hävinenud. Loen salmid 5-8. Jäägu häbisse ja taganegu kõik, kes vihkavad Siionit. Nad olgu nagu rohi katustel, mis kuivab, enne kui see kitkutakse, millest lõikaja ei saa endale peotäit ega siduja sületäit, ja möödaminejad ei ütle, issanda õnnistus olgu teiega, me õnnistame teid issanda nimega. Siion ei ole pelgalt ühe riigi pealinn, vaid Jumala elukoht. Sellepärast julgeb laulik öelda, et selle vihkajate käsi käib halvasti. Laulik, võrreldes vihkajaid katusel kasvava rohuga, pidas ilmselt silmas pool aastat kestvat kuivaperioodi, mil kuivas kõik rohi, mis ei kasvanud päris vee ääres. Sellepärast oli muld katusel kasvav rohi päästmatult lootusetus olukorras. Sellel polnud mingit lootust täis kasvada. Sama saatus ootab ka iga inimest, kes tõuseb Jumala vastu. Hukatus tähendab muu hulgas ka seda, et inimene ei saavuta oma loomise eesmärki. Laul 130 on järjekorras kuues kahetsuslaul laulude raamatus. Selline nimi anti juba esimesel kristlikul aastatuhandel kokku seitsmele laulude raamatu laulule. Näiteks viiendal sajandil elanud kirikuisa Augustinus laskis neid oma elu lõpul endale sageli ette lugeda, et saada nende abiga rahu oma hellaks muutunud südametunnistusele. Algtekstis siiski kahetsuslaulu nime ei ole, samuti mitte eestikeelses tõlkes. See nimi tuleneb laulu sisust. Loen 130. Laulust esimese salmi. Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand. Martin Luther, seletades selle laulu esimest salmi, läheb otse kohe sügavuti. Tsiteerin teda. Need on liigutunud ja tõesti kahetseva südame põhjast lähtuvad sõnad. Südame, mis on vajunud kõige sügavamale viletsusse. Neid on teistel võimatu mõista kui neil, kes ise tunnevad ja kogevad sama. Me oleme kõik sügaval, suures viletsuses, aga me kõik ei tunne, kus me oleme. Hüüdmine tähendab väga tugevat ja tõelist Jumala armuigatsemist. See sünnib inimeses alles tema nähes, kui sügaval ta on. Tsitaadi lõpp soomekeelsest Lutteri valitud teoste raamatust. Loen 130. Laulust salmid 2-4. Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält. Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis Issand pesiks? Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Tänapäeval on meieni jõudnud teavega idareligioonidest, kus kehtib karmaseadus. See ei tähenda midagi muud kui seda, et mida inimene on külvanud, seda ta möödapääsmatult ka lõikab. Sellele mõeldes võiks eelneva salmi sõnastada ka järgmiselt. Kui tõesti kehtiks ainult karma seadus, kes siis Issand püsiks? Meie õnneks kehtib Jumala juures veel ka teine seadus, halastuse ja andestuse seadus. Aga Jumal ei oleks saanud kellegi patte kustutada lihtsalt niisama. Enne oli tarvis patud lunastada, see tähendab patu vägi tühistada, neutraliseerida. Seda poleks saanud teha mitte ükski inimene maailmas, sest kõik inimesed elavad ise patu võimu all. Seepärast tegi Jumal seda ise, oma pojas Jeesuses Kristuses. Igal inimesel, kes üldse maailmas elab, on põhjust kiita Jumalat, et ta on saatnud oma poja maailma, et me saaksime oma patud andeks. Meil tõesti poleks vähimatki väljavaadet ega lootust, kui ta meie patte ei kustutaks. Aga veel on siin sõnad, et sind kardetaks. Kui pattude andeks andmine oleks asi, mida võiks kuidagi ise nii-öelda toota, saavutada või suvalisest kohast osta, siis poleks meil tarvis tingimata Jumalat karta, ehk teisiti öeldes, temaga arvestada. Siis poleks meil ka tingimata tarvis Jeesust Kristust. Siis võiksime temast mööda minna ja saavutada pattudest vabanemise mingil muul moel. Näiteks kas või palju palvetades, paastudes, kloostris väga elu harrastades, vaestele inimestele head tehes või mõnel muul sarnasel moel. Ma ei taha sugugi öelda, et kõik need asjad halvad oleks. Aga meile peab olema väga selge, et ühegi taolise tegevusega ei saa me ennast lunastada ega oma patte heaks teha. Patte ei ole iialgi võimalik inimese poolselt kuidagi heaks teha või isegi leevendada. Maailma kõiksuses on olemas ainult üks koht, kus on võimalik neist vabaneda ja see koht on Jumala enda armutrooni ees, kus need andestatakse. Teisiti öeldes Jeesuse Kristuse jalge ees. See sunnib ka möödapääsmatult Jumalat kartma ja jätma kõik muud kaalutlused ja arutlused sinna paika. Loen 130. Laulust salmid 5 ja 6. Ma ootan Issandat. Mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale. Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut. Kes on olnud valves öösel pimedas, see teab, mida tähendab oodata hommikut, päikesetõusu ja vahipostilt vabanemist. Selline igatsus Jumala järele on üks Jumala armu kingitus, mille läbi ta meid endale ligemale tõmbab. See on soov pääseda Jumalaga üha lähedasemasse osadusse ehk sõprussuhtesse. See ongi Jumala igatsus ja eesmärk. Jumalale ei piisa sellest, et me usume tema olemasolu, vaid ta soovib taastada meiega suhet, kus ta võib meid nimetada sõpradeks. Nii ütles ka Jeesus Johannese evangeeliumi 15. Peatüki 15. Salmis. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. See tähendab head suhet, suhtlemist ja usaldust. Kahjuks on vist paljude ristitud inimeste suhtumine Jumalasse Eestimaal otse vastupidine. Rahulolu sellega, et ollakse ristitud ja kusagil koguduse hingekirjas. Jumala sõna ja osaduse järele ei tunta mingit vajadust. See näitab, et Jumal on tegelikult alles tundmatu. Loen salmid 7 ja 8. Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus. Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest. Siin mõtleb laulik mitte enam endale, oma kahetsusele ja igatsusele, vaid kogu oma rahvale, ja Jumala armule, mis on selle rahva jaoks. Õieti tuleks siin tervitada tähelepanu. Kas me ikka märkasime sõnu, Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus? Lihtsamalt küsides, kas me ikka mõistame ja usume, et Jumal soovib meile tõesti head ja ainult head? Nimelt on juba Eedeni aiast alates liikvel kahtlus, et Jumal ikka kõige paremaid asju oma lastele keelab. Selle kahtluse juur pesitseb igas inimeses ja tõstab pead kohe, kui Jumal teeb midagi teisiti, kui meie oleme oodanud. Et Issanda juures on heldus ja rohke lunastus, see võib paljude jaoks olla kulunud klišee, mis midagi ei tähenda. Kirikuinimesed on seda nii palju kuulnud, et see enam ei puuduta. See on sama efekt nagu siis, kui inimene elab raudtee ääres. Ta ei kuule mööduvate rongide müra, kuigi maja väriseb sellest. Kiriku võõrastele inimestele aga on need sõnad kauged sellepärast, et nad ei taju, et nad Issanda heldust ja lunastust üldse vajaksid. Nad usuvad, et nad on piisavalt head inimesed niigi, seepärast lähevad nad Jumala armust mööda. Samamoodi nagu supermarketis minnakse mööda nende kaupade riiulitest, mis huvi ei paku. Seepärast ei ole üleskutsed Issanda poole pöörduda ja temale loota sugugi ülearused. Taaveti 131. Laul ei kannata liigse pikkuse all. See annab meile edasi midagi väga olulist ehtsa alandlikkuse kohta Jumala ees. Loen esimese salmi. Palveteekonna laul Taavetilt. Issand, mu süda ei ole kõrk ega ole mu silmad uhked. Ja ma ei nõua asju, mis mulle on liiga suured ja imelised. Alandlikkus on raske asi, sest kui inimene on ehtsalt alandlik, siis ta isegi ei tea, et ta on alandlik. Ja kui ta siis märkaks, et ta on alandlik, siis muutuks ta selle üle uhkeks. Nii siis, kas Taavet on ehtsalt alandlik, kui ta ütleb Jumalale, et ta süda ei ole kõrk ega silmad uhked? Ja mida tähendab, et ta ei nõua asju, mis on talle liiga suured ja imelised? Kas seda, et ta ei püüa teha oma tööd hästi ega taotle kohti, kus on suured väljakutsed? Vastuse neile küsimustele võib leida sellest, mida Taavet kõrkuse ja uhkuse all mõtleb. Sellele leiame vihje õpetussõnade raamatu 30. peatükis salmis 13. On neid, ah, kui ülbed on nende silmad ja kui kõrgele on tõstetud nende silmalaud. Uhkus tähendab siin teise inimese põlastamist. Kõrkus aga tähendab sama asja teist poolt, enda upitamist teisest kõrgemale. Järelikult Taavet räägib siin, et ta on austanud oma kaasinimeste inimväärikust. Ta ei tallanud inimesi maha sellepärast, et nad kuulusid mõnda teatud rühmitusse või lihtsalt ei meeldinud talle. See sama oli ilmselt mõttes ka Paulusel, kui ta kirjutas kirjas filiplastele teises peatükis salmides 3 ja 4, kuidas selle eneseülendamise patu vastu praktikas võidelda. Tsiteerin. Ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Tsitaadi lõpp. Ehtsa alandlikkuse juurde kuulub seega ligimeste teenimine ja nende vajadustele mõtlemine. Seevastu edasipüüdlikkus elus ja tööülesannete korralik täitmine ei tähenda sellist uhkust, millest Taavet siin laulus räägib. Tõsi küll, ka neisse asjadesse võib kergesti pugeda eneseülendamise kiusatus. Loen 131. Laulust teise salmi. Eks ma ole oma hinget taltsutanud ja vaigistanud. Otse kui võõrutatud laps ema juures, otse kui võõrutatud laps on mu hing minus. Taavet on oma hinge, see tähendab oma mõtteid ja tundeid taltsutanud ja vaigistanud, nagu tuleb vaigistada last, keda ema rinnast võõrutatakse. Selline võitlus on tuttav iga ühele, kes on pidanud hakkama end piirama millegi osas, millega ta on harjunud. Harjumustel nimelt on väga suur jõud. Võib-olla peab Taavet silmas, kuidas ta kuningana kõrgel positsioonil olles pidi valvama, et teistesse mitte halvustavalt suhtuma hakata. Selline tõlgendus on kooskõlas esimese salmiga. Teine võimalus seda salmi mõista on, et võõrutatud laps tähendab lihtsalt imetatud last, kes on oma kõhu täis saanud ja puhkab rahulikult ema süles. Sellise mõtte annab edasi soomekeelne tõlge. Laps on saanud, mis ta vajab. Jumal on kõik valmis teinud. Inimesel pole tarvis kuhugi pürgida ega püüda saada teistsuguseks, kui ta on. Pole vaja kuulata maososinat, saada Jumala sarnaseks. Pole tarvis ennast pidevalt tõestada ega teiste suhtes hoolimatult edasi ja kõrgemale rühkida. Armuga kohtunud inimesel pole vaja teisi jalge alla tallata, vaid ta südames on ruumi ka neile, kes näevad asju teisiti. Ta ei näe neis endale ohtu. Selline rahu annab õige eneseväärikuse. Inimene, kellel see on, hindab õigel viisil nii ennast kui ka teisi. Rahuliku ja samas sisemiselt kindla inimese juures on ka teistel hea olla. Loen kolmanda salmi. Iisrael, looda Issanda peale nüüd ja igavesti. Seegi üleskutse ei ole ülearune. Inimestena me tahame ikka loota kõigepealt ise endale, seejärel teistele inimestele ja kas või heale õnnele. Jumala poole pöördume tavaliselt alles viimases järjekorras. Ometi on just Jumal see, kes soovib meile head rohkem, kui oskame kujutledagi. Ja ta mitte ainult ei soovi seda, vaid on ka teinud meile kätte saadavaks oma parimad annid Jeesuses Kristuses. Temas on meil õigus, rahu ja rõõm, mis on juba valmis ja mille saavutamiseks ei pea enam oma headust või väärikust tõestama.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas psalmist kiitleb Jumala vägevusest ning ebajumalate tühisusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Same thing.